a great day, and please be safe, whatever.
subax wanaagsan ah dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. subax khamiis ah bisha diseembarna waa 8 sanadku waa 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkan waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah: ganacsatada kalluunka ee magaalada Muqdisho oo ka walaacsan habkii ay ku kaydin lahaayeen kalluunka Muqdisho oo aad ugu soo badanaya suuqyada, qiimihiisuna uu si weyn hoos ugu dhacay.
waxaa dhici jirta kalluunka marka uu barto qaboojiyan xamarweyne ku yaallo oo afardoodka ku yaalla lagu shubi jiray, markii uu dowladda lacag yar ay ku qaadato dadweynihii, markii malaayga oo go-o suuqa ay ka sii gadi jireen sida aan marna malaay loo weyn. hadda laakiin waxaa dhaceysa markii malaayga uu badan yahay in aan meel loo weynin oo barto, markii uu yaryahay macnaha dawaaba yaryaha waayo oo dadkii mawada gaaraya.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan macadka tababarka macalimiinta beledweyne oo ku howlan sidii uu ku soo saari lahaa macalimiin leh takhasusaad gaara. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka, waan idiin akhriyo. laba sarkaal oo Mareykan ah oo aan magacyadooda la shaacinin ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in Ruushka uu dadaal xoogan ugu jiro in uu sii joogteeyo sahayda hubka ah ee uu isticmaalo dalka Ukraine, iyadoo xukuumadda Moscow ay doonayso inay dalka Iran mar kale ay ka caawiso ciidamada Ruushka diyaaradahan duuliyaha lahayn iyo gantaalada dhulka. waxaa jira walaac soo kordhaya oo Mareykanku uu qabo oo ku aadan in Ruushka uu raadinayo inuu Iran ka helo hub dheeri ah oo casri ah, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan golaha ammaanka qaranka ee Mareykanka, kaasoo magaciisa u qariyey maadaama aan loo ogolayn in laga faallodo wararka sirta ah ee Mareykanka. sarkaalkan ayaa sheegay in hubka uu Mareykanku sida gaarka ah uga walaacsan yahay inay ku jiraan gantaalada dhulka ee Iran ay samayso. dhinaca kalena gabar la dhalatay hogaamiyaha ugu sarreeya dalka Iran ayaa cambaareysay cadaadiska lagu hayo dadka mudaharaadaya ee dalka Iran, waxaana ay ugu baaqday ilaalada kacaanka inay ka baxaan waxa ay ku jiraan, sida lagu sheegay warqad uu daabacay wiilkeeda oo ku sugan dalka Faransiiska. warqadeeda ayaa Badri Khamani waxa ay ku boorisay ilaalada kacaanka in sida hadalka loo dhigay hubkooda ay dhigaan oo ay ku biiraan dadka ka hor intaysan goor dambe noqon. maalmo kadib markii mudaharaadayaashu ay u soo baxeen wadooyinka dalka Shiinaha, kaasoo ku saabsanaa siyaasadda adag ee ku wajahan xanuunka COVID-19 ee xukuumadda Beijiin, ayaa khubaradu waxa ay sheegeen in dowladdu ay dhowaan la kulmi karto caqabado ka weyn kuwa xakamaynta COVID-19 marka loo eego kuwii la yimid 3 sano ka hor markii la xiray dhammaan magaalooyinka oo dhan. arbacadii ayaa maamulka caafimaadka ee dalka Shiinaha waxa uu sheegay in tiro rikoora oo ah cudurrada lagu kala qaaday gudaha dalka ay gaareen ku dhowaad 340,000 oo xaaladood. tallaabooyinka cusub ee ballaaran ayaa u ogolaanaya dadka leh astaamaha fudud in ay ku karantiilaan guryaha halkii si khasab ah loogu rari lahaa xarumaha karantiilka ee dowladdu ay samaysay. kahor intaanay dowladdu bilaabin fududeynta xanibaadaha, maalmihii lasoo dhaafay ayaa tirooyinka rasmiga ah waxa ay muujiyeen celcelis ahaan 372 xaaladood maalintii in ay arkayeen. qamiiso wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay hoos u dhac ku yimid qiimaha kalluunka ayaa laga dareemayaa suuqyada magaalada Muqdisho waqtigan oo ku beegan xilliga badfuranka, waxaana arrintaasi ay sababtay in dad badan ay booskii hilibka geliyaan cunista kalluunka maadaama ay heli karaan kalluun qiimo jaban leh. haddaba sababaha keenay hoos u dhaca qiimaha kalluunka iyo caqabadaha haysta kalluumaysatada ayuu wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Sheekh Isxaaq Qoyste waxa uu ka waraystay guddoomiyaha iskaashatada kalluumaysatada Dan Kulmis ee xeebaha Soomaaliya Nabadoon Xaaji Kamaal Maki Aweys.
waxa ugu waan xasan xilliga waxaa lagu jiraa deera lagu jiraa waa xilliga deertu waay, laakiin isib baa la geli rabaa. intaan isib iyo deerta intuu dhexeysana kalluunka macnaha Soomaaliya aad uga soo bataa. kiilada malay maanta waxay gaartay markay ugu yartahay 0.4 ama 0.5 markii $6 iyo $5 iyo $7 iyo $8 iyo $9 la gadaay. maanta ninki jimla gadana oo ganacsato oo malayga sii bixinayo oo macna jimladii tafaariiq ay u kala baxan dadka oo gaadleyda oo sii gadaayo, maanta waxay ku helayeen kiilo $1 ay ku helayeen. nuskaas dollar markii ay ku helayeen ayagana $1 ilaa $1 ay sii gadanayaan. marka waa qeyraad oo aan macnaha weliba malayga meel lagu xaray ayaan balayn, nimcada meesha aan ka taaganahay. waana xilli badfuran oo ummada Soomaaliyeed aad ay ugu mahadiyeen. dadkana marka hore hilib ayay aad u daneejin, hadda kalluunkii barteen. qof kasta wuxuu isticmaalaa in caafimaad ruuyahay difinna uu sukorkiisa ku badanaynin. malaygan aad loo daneeyay ganacsatada Soomaaliyeed maanta aad u daneeyaan hotel hanaqda ama shicibka hanaqdaano. waxaan la joogaa xilli malayga meel kala dhigay la leeyahay meel lagu xareeyna la weysay la waygo waxaanu jirjiray qaboojiye weyn oo dawladda ay lahayd oo xamarayna ku oolay jir markay malayga oo bato ama badda malayga uu iska socdo ninka dawladda uu ku naqana ilaa uu ka noog. waxaan ku shubi jiray qaboojiye xamarayna ku oolay jir, laakiin hadda qaboojiye dawladda nooma sameeyin mana haysano kalluunka dad soo bato macnaha si aan u xakamaynaan baan u xanaaneyna ma heli karno.
ma jiraan dhalinyaro waqtigan badfuranka ah fursado shaqo ka helay kalluumaysiga?
dhalinyaro badan aad uga faa'iideysteen kana shaqaystaan kalluunka, laakiin waxaa dhabar jibin ku sameynayo markii xilligii malaygi la gaaro malaygi ay keenaan oo maalintada malaygi kale ay ka daba keenaan kiishala ay keenaynna bakusida qaarkood oo ku xareysay marka ganacsiga xamar uu ka dhargo tarmuusid ay ku xareysan yihiin midka kaleoo la keeno qiimo ma loo helaa. ninka wuxuu horumar ku samayn karaa malaygi uu keenay markii meel loogu shubo oo helo amba dowladda ay samayso amba qaboojiye weyn oo macnaha ay dowladda ay leedahay la helo malayga markaas ummada Soomaaliyeedna dawladdu waa ka faa'iideysan kartaa lacag ugu soo baxayso maadaama xilligan oo badfuran la joogo malaygi meel lagu qaboojiyo malahan mana la heli karo oo malayga lagu xakameeyo. xilliga hore waxaa dhici jirta xasakaaf aanay waa xusuustaano yar badan waa joog jiray. waxaa dhici jirta kalluunka markuu barto xajiyada qamsiin waxay ka shaqeyn jiray arkadan liido malayga xajiyadaas lagu daldal jiray qaboojiyan xamarayna ku yaalo oo afar doodka ku yaala lagu shubi jiray. markaas kadib macnaha markii uu dawladda lacag yar ay ku qaadato dadweynaha markii malayga uu go'o suuqa ay ka sii gadi jireen sida amarna malay loo weyn. hadda laakiin waxaa dhaceysa markii malayga uu badan yahay in aan meel loo heynin oo bato markii uu yaryahay macnaha dawaaba yaryaha waayo oo dadkii mawada gaaray markii uu bato oo dadkii uu ka bato oo aan la xakamayn karin meel lagu shubo ummada Soomaaliyeed looga faa'iideeyo ma lahaay. xasan
Nabadoon Kamaal, dhowaan waxaad magaalada Mombasa ee dalka Kenya uga qayb gashay shir looga hadlayo arrimaha kalluumaysiga. shirkaasi maxaa diiradda lagu saaray? wadamadee ayaase ka soo qayb galay
shirkaas? waxaa looga hadlayay kalluumaysiga sida loo horumari lahaay ama looga faa'iideysan lahaay kalluunka wadamada Afrikana ay isku filnaan ay ugu gaari lahaayeen dadka kalluun ka shaqeynaya horumar ay u sameyn lahaayeen amba hanaqdaan haween amba hanaqdaan rag. wadamada shirka ka soo qayb galana waxay kala ahaayeen Tanzania, Kenya, Senegal, Malawi, Morocco, wadamada aad ay u badnaayeen oo Afrikada oo dhan ay ka koobnaayeen inta xeebaha leh. waxaan xeebaha leh markii laga baxsho waxaan ka hadalnay qaabka macnaha horumar loo sameyn karo ama kalluumaysiga looga faa'iideysan karo oo wadamada Afrika badahooda macnaha ay uga faa'iideysan karaan. wadan walba wax uu sameeynaa saameyn badda ka jirta laga hadlay. waxaan kaga hadalnay in dib aan ku qabno maraakiibta sharci darrada kalluunka uga qaata badaheena sida wadanka Kenya ka qeylin lahay annaga Soomaaliya aan ka qeylinaynay sida loo horumari lahay kalluunkan aad looga hadlay wadamada Afrika waxaana aad isku fahmin wadan walba macnaha qalabka uu hayo iyo tayada uu hayo kalluunka uu soo saaro in macnaha wadamadaas ay kala faa'iideystaan siiba Soomaaliya iyo wadamadan xeebaha leh oo Afrika oo dhan.
ugu dambeyntii haddaad kalluumaysatada tihiin maxaad ka codsanaysaan dowladda federaalka?
waxaan codsanaynaa haddii aan nahay magac kalluumaysatada Soomaaliya anoo ku hadlaayo in qaboojiyaal waaweyn oo maanta ganacsatada badleyda aysan awoodin dowladda Soomaaliya inay u sameyso iyadana ay ka faa'iideysato anagana ay nooga faa'iideyso maadaama aan malaygi aan xakamayn karin. madaxweynaha haddana waa soo dhaweeyay dadka kalluumaysatada waa dad kheyraadka badda soo saaraya uu yiray maadaama wax soo saarkii Soomaaliya aanna inuu annaga noo sameeyo meel aan malaayiga ku xareyno ummadda Soomaaliyeed aan uga faa'iideyno ayagana ay nooga faa'iideystaan sida ay canshuuraha ay nooga qaadaan ay saas ay nooga faa'iideystaan dowladdina ay faa'iido dadweynihiina ay faa'iidaan.
kaasi waxa uu ahaa nabadoon xaaji kamaal makii aweys gudoomiyaha iskaashatada kalluumaysatada dan kulmis waxa uu waramayay wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste weli waxaad la socotaana wararka iyaga saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a dhismaha macadka ah tababarka macalimiinta beledweyne ayaa haatan waxa u maraya heer gabagaba ah iyada oo sanadka soo aadan si rasmi ah loogu bilaabi doono tababarka macalimiinta ka kala imaan doona deegaanada kala duwan sida uu sheegay wasiirka waxbarashada ee maamulka hirshabeelle oo u waramay wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqane
dhismaha macadkan oo ka kooban qaybta tababarka macalimiinta xafiisyo qaybo jiif loogu talagalay iyo qayb si gaar ah ay ugu shaqayn doonto jaamacadda ummadda faraceeda beledweyne waxaa dhismihiisu uu bilowday waqtigii xukuumaddii ra-iisul wasaare kayre wasiirka waxbarashada maamulka hirshabeelle maxamed maxamuud cabdulle ayaa waxa uu sheegay in horaanta sanadka 2023 si rasmi ah tababarka macalimiinta uga bilaaban doona macadkan si kaalin uga qaato macalimiinta kasoo baxa tayada waxbarashada hirshabeelle
t t c yaa la yihahdaa waa dugsiga tababarka macalimiinta muddaa laga soo shaqaynayay wasiirka hore waxbarashada master goodax ayaa maaragtay waqtigiisa meeshan la dhisay gabagabay ahayd kala guurkiiyo xoogaa dib u dhacay haddaan usoo jeesanay markii wasaaradda waxbarashada federaalka la dhisay marka hadda waxaa noogu qorshaysa meeshan january kowdeeda in maaragtay macalimiinta ugu horreysay tababarkeeda ay soo galaan sanadka soo socda waxaan rabnaa ilaa 3,000 oo macalin oo stateka loo qaybiyo inaan qaybteenna ka helno tababarkana halkan ay ku galaan bisha agoosta waxbarashada sanadka cusub marka la bilaabaana inay maaragtay ay dugsiyadii ka qayb galaan ayagoo mushaari ah oo tababaran kadibna ay stateka meelaha loo kala diro loo gaaro taas waxay u tahay aasaaskii ugu horreeyey ee macalinnimada marka waxaa loo baahan yahay macalimiin cusub oo tababaran oo maado gaara loogu tababaray in la helo hadda waxaa dhiga macalimiin jaamacaday kasoo baxeen waxaa dhici karta inuu fysics kasoo baxay uu carabi dhigo marka waxaas inaan isku toosinaan rabnaa oo dib loo habeeyo
wasiirka waxbarashada maamulka hirshabeelle maxamed maxamuud cabdulle ayaa sidoo kale waxa uu ku booriyey waalidiinta deegaanada hirshabeelle inay ku dadaalaan waxbarashada ubadkooda kan wasaarad ahaan ay ka caawin doonaan baahida waxbarashada ardayda danyarta ah
dadaalku ma yara culeysku waa badan yahay laakiin ilaahan tala saaran doonaa waxaan qaban karana waa qabanaynaa waalidiintu inaan culeyska ka dejinaan ku dadaalaynaa boqolaalkaas kun oo arday guryaha ay kasoo kalaxaan waxay rabaan raashin waxay rabaan jiif isku daya waxa aad ka qaban kartaan inta ugu badan ood ka qaban kartaan culeysyada ugu horreeya hadda wasiirka ka dejiyey waxaa ka mid ahaa wax kastoo fiya oo laga qaado ilmaha laga qaadi jiray in laga dhaafo waxaana ugu horreeyey shahaadada dugsiga sare markii la qaadanaya lacag badanaa lagu bixi jiray tii waa laga dhaafay turjumidda iyo wax kastoo dowladdu markaas wasaaradda waxbarashada laga rabo wuxuu ugu dhigay frii marka waxa ugu baaqayaa waalidiintu dowladdu waa uun maalinba meel bay joogtaa wixii lasoo maray waa lasoo maray maanta maalinan ka fiicannahay ma jiro markii taariikhda dib loo raaco dhinac waxbarasho ha noqoto dhaqaalaha inuu culus yahay waa la soconnaa maanta waxba lagooyi karin marka taasi waxay raad ku yeelanaysaa ardaygii haddii 2 bilood ama 3 bilood uu bixi waayo in iskuulka laga soo raacdeeyo marka arrimahaasna si gaara iskuul walbaba inaan u xalinno iskuul walbaba maaragtay uu soo gudbiyo ardayda ay brivateka wax ay maaragtay bixin waayaan in iyadana xal loo helaan rajaynaynaa
macahadka tababarka macalimiinta beledweyne ayaa waxa uu kaalin weyn ka qaadan doonaa tayada waxbarashada macalimiinta hirshabeelle gaar ahaan kuwa gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
mar dhow ayaad maqli doontaan muusigaasi hordhac ah heesta kulamaan ee fanaanka axmed aal cigaal hase ahaatee ra-iisul wasaaraha dalka britain ayaa sheegay in uu ka shaqaynayo xeerar cusub oo adag oo lagaga hortegayo shaqo joojinta kumeelgaarka ah ee ay sameynayaan shaqaalaha dowladda iyo adeegyada bulshada warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada london kasoo diray wariyaha v o ed ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
ra-iisul wasaare rishi sunak ayaa xildhibaanada baarlamaanka u sheegay in haddii madaxda ururada shaqaaluhu ay sii wadaan dalabkooda aan macquulka ahayn inuu ku khasban yahay inuu badbaadiyo nolol maalmeedka bulshada britain laakiin guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ayaa isagoo tix raacaya hadal ka soo yeeray xogayaha gaadiidka Britain sheegay inaan sharciyo cusub oo la sameeyay aanay jawaabtu ahayn. kalkaaliyeyaasha caafimaadka iyo shaqaalaha tareenada ayaa ka mid ah shaqaalaha shaqo joojinta ku meel gaarka ah samaynaya. shalay wadayaasha basaska ayaa daqiiqadii ugu dambeysay joojiyey shaqo joojin oo qorshaysnayd kadib markii heshiis ku saabsan mushahar kordhin ay dowladda la gaareen. xilligan shaqo joojinta ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dhaqaalaha adduunka iyo Britainba ay xaaladdu wagash tahay. maciishada iyo qiimaha gaasta ayaa halkii ugu sareysa maraya. hore ayay dowladdu u sheegtay inay adeegsan doonto ciidamada milatariga si loo debciyo khalkhalka shaqo joojinta. waxaa kale oo hubaal ah in arrinkani saameyn weyn ku yeelanayo dhaqaalaha. maxamed xasan diridhaba oo ah dhaqaalayahan degan magaalada Coventry oo ku taala koonfurta galbeed ee dalka Britainkana shaqeeya bankiga Nationwide Society ayaan weydiiyey saameynta shaqo joojinta ku meel gaarka ah ay ku yeelan karto kobaca dhaqaalaha Britain.
saameyn weyn bay ku yeelanayaan dalkan Ingiriiska. hay-adda u qaabilsan dalkan Ingiriiska xogta ururinta statistics-ka dhaqaalaha ee honest-ka la yiraahdo waxay ku qiidartay in maxaa la yiraahdaa 350 ilaa 400 oo milyan oo gini maalintii dhaqaalaha dalka Ingiriiska uu waayi doono. waxa ugu weyn ay saameynaysaa waxa weeye waa kow waa socdaalkii oo maanta waxa shaqo joojin sameeyey waaxdii immigration-ka wadanka, kuwii baasaboorada jeegareynayay, aviation-ka, kuwii xitaa kala hagayay diyaaradda. marka in wax laga yaabaa madaarada qaarkood ay dhimaan, diyaarada badan dhimaan, marka dad badan tigidhadoodii la kansalo. waxaa kaloo saameyntu ku yeelanayaa dadka wax ka iibsada online-ka. hay-addan Royal Mail-ku iyada u soo qaada oo u keenta mata guryaha ugu keenta. marka dad badan alaabihii ay dalbadeen in ay dib u dhacaan amba la kansalaba ayaa dhici karta. dad badan way ku shaqo waayi doonaan oo ku xidhnaa mataqaanayay delivery system-ka wadankani. marka saameyntu Cabdixaafidow aad bay u ballaaran doontaa.
afhayeenka rasmiga ah ee ra-iisul wasaaraha Britain ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan fursado kale oo lagu yareynayo joojinta ku meel gaarka shaqada ee waxqabadka warshadaha mustaqbalka. goorsii horeysay xogayaha gaadiidka Britain Mark Harper ayaa u sheegay mudanayaasha golaha shacabka Britain sharciga hadda horyaala baarlamaanka in laga yaabo inuu horumariyo adeegyada dadka rakaabka ah ay helaan maalmaha shaqo joojinta, laakiinse xeerarkani aanay wax ka tari doonin mustaqbalka fog. shaqo joojinta wadayaasha gaadiidka ayaa ku khasbi doonta inay dad badan isticmaalaan gaadiidka ay gaarka u leeyihiin xilli batroolka iyo naaftaduba qiimahoodu sareeyaan. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. dalka Kanada waxaa su-aalo layska weydiinayaa balaayin dollar oo loogu talagalay in lagu taageero dadkii uu saameeyey xanuunka COVID-19 oo ay si aan sharciga waafaqsanayn uga faa'iidaysteen shaqsiyaad iyo shirkado kala duwan. dadka qaar ayaa celiyey lacago ay si khaldan u qaateen xilligii uu dalkaasi faraha ba-an ku hayay xanuunka COVID-19. wariyaha V O eda Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Toronto.
hanti dhowraha guud ee Kanada Karen Hogan ayaa warbixin cusub ay soo saartay talaadadii ku sheegtay in 4.6 bilyan oo dollar oo loogu talagalay gargaarka dadkii uu saameeyey COVID-19 ay si qaldan uga faa'iidaysteen dad aan ahayn kuwii loogu talagalay. 27.4 bilyan oo dollar ayay ku sheegtay in loo baahan yahay in lagu sameeyo baaris dheeriya.
We found that overpayments of $4.6 billion were made to ineligible individuals, and we estimated that at least $27.4 billion of payments to individuals and employers should be investigated further.
waxay warbixinta ku sheegtay in hay-adda canshuuraha Kanada ee CRA loo soo gaabiyo iyo tan shaqaalaha iyo horumarinta bulshada ay lacago badan siiyeen dadkii uu saameeyey xanuunka safmarka ah balse aysan dabagal hubin ah ku sameynin lacagahaasi. warbixinta ayaa lagu sheegay in hay-adda canshuuraha Kanada ee CRA ay heshay 2.3 bilyan oo dollar oo si iskooda ay u celiyeen dad markii hore si khaldan oo ogaal la-aan ah u qaatay lacagahaasi. maxalla gudboon Soomaalida maadaama ay ka mid yihiin bulshooyinka dalkan qaarkoodna laga yaabo inay si khaldan ku qaateen lacagta. waa kan Cabdiqani Ismaaciil oo la taliya dhanka dhaqaalaha iyo xisaabaadka u ah shirkadda Warsan ee fadhigeedu yahay magaalada Toronto.
waxaan kula talin lahaa gaar ahaan communitygeenu wixii lacag si khaldan ku qaateen dowladdu waxay perfor garayn doontaa oo ama tilmaami doontaa account dowladdu leedahay oo lacagta lagu soo celinayo intaan iyaga dowladdu warqad usoo dirin ama aan telefoon loo soo dirin ama aan lala soo xiriirin.
Bishii May ee sanadkii 2020 markii la bilaabay in lacagaha lagu taageero shaqsiyaadka iyo shirkadaha ayaa guddiga gaarka ah ee COVID-19 ee xilligaas waxay ra-iisul wasaare Justin Trudeau ku eedeeyeen qaabka ay dowladdiisa u maareynaysay lacagaha gargaarka. Ra-iisul wasaaraha oo difaacayay dowladdiisa ayaa tilmaamay xilligaasi in waqti ay qaadanayso inta laga hubinayo cidda sida saxda ah u helaysa lacagta. Wuxuuse intaasi ku daray inay ciqaab mudan doonaan kuwa sida qaldan ku qaata lacagaha loogu talagalay dadku saameeyay COVID-19.
We have put in strong measures to ensure that anyone who is trying to defraud the system will get caught and there will be consequences.
Waxaa jiri doona sharciyo adag oo lagu soo qabanayo cid walba oo si khaldan ku qaadatay lacagtaasi. Waxayna ku yaran doontaa saameyn adag. Laakiin taasi ma ahayn muhiimadeena. Muhiimadeenu waxay ahayd in dadka si degdeg ah u caawino. Sharciyada kuwa sida khaldan ku qaatay lacagtana waxay iman doonaan.
But that was not our priority. Our priority was helping people immediately, and the fraud measures will kick in the coming months.
Tan iyo markii ay soo baxday warbixintan cusub ee hanti dhowraha guud, dawladdu ma aysan sheegin ciqaabta ay muteysan karaan kuwa si qaldan ku qaatay lacagaha. Farhaan Cali Jimcaale oo bartay cilmiga dhaqaalaha xisaabaadka iyo canshuuraha ayaa xilli sii horreysay tilmaamay in ciqaab adag ay la kulmi karaan kuwa lagu helo qaadashada lacago aanay sharci u lahayn.
caqabada qofkii ku takri fala arintani waxaa ku dhici kartaa in la xirana way dhici kartaa lacag aad uga badan lacagtii uu qaatay inuu soo celiyo lagu xukumana way dhici kartaa ama labadaba inuu isku darsado way dhici kartaa. Waxaa kaloo jirta Xuseenow, wakaaladda canshuuraha Canada waxay haysataa system aad u xoog badan. Haddaba waxay ogaanaysaa incomekaaga inta uu ahaa markaad lacagtan dalbanayso, then caddayn cad ayayna u haysaa qofkii ku takri falana dhibaataa ka soo gaari karta.
Ninka u qaabilsan ka hadalka arrimaha maaliyadda ee baarlamaanka ee xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee Kanada ee Conservative-ka, Jasraj Sin Halan, ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in dowladda laga doonayo inay la timaado qorshe lagu soo celinayo lacagahaasi. Laakiin Daniel Blake oo u qaabilsan naqdinta arrimaha maaliyadda xisbiga NDP oo haddaba wadaag la ah xisbiga talada haya ee liberaalka ayaa sheegay in dowladda aysan ciqaabin dadka iyagoo aan ka warqabin qaatay lacagta oo haddana aanan awoodin inay dib u celiyaan. Xuseen Uur Haaji, VOA, Toronto.
subax khamiis oo wanaagsan mar kale ayaan hawada idinka leenahay. Madaxweynaha dalka Shiinaha uu gaaray dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegay in boqortooyada uu kala hadli doono xiriirka labada dhinac iyo weliba horumarka labada dal. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa magaalada Qaahira kasoo diray wariyaha V O da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Warbaahinta dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in hogaamiyaha dalka Shiinaha inuu u yimid Sacuudi Arabiya in uu shir madaxeed la yeesho hogaamiyaasha dalka Sacuudi Arabiya, dowladaha Khaliijka iyo qaar ka mid ah dalalka Carabta, iyaga oo ka wada hadli doona arrimaha caalamiga iyo arrimaha gobolka. Madaxweynaha dalka Shiinaha oo hadal jeediyey marka uu ka degay garoonka caalamiga ee magaalada Riyaad ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay inuu mar kale ku soo laabtay Sacuudi Arabiya 6 sano kadib. Hogaamiyaha dalka Shiinaha Master Ji Jianbian ayaa xaqiijiyey in martiqaad rasmi ah uu ka helay boqorka Sacuudi Arabiya si uu uga qayb galo shirar kala duwan oo uu la yeelanayo hogaamiyaasha Carabta. Inta lagu guda jiro booqashada hogaamiyaha dalka Shiinaha uu ku joogo dalka Sacuudi Arabiya ilaa iyo maalinta Jimcaha, ayaa lagu wadaa in shir madaxeedka labada dal ay wada gudoomin doonaan boqor Salmaanka Sacuudi Arabiya iyo madaxweynaha dalka Shiinaha, iyadoo uu ka qaybgeli doono shirkaasi dhexalsugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan. Sidoo kale madaxweynaha dalka Shiinaha Master Ji Jianbian ayaa shir la yeelan doona hogaamiyaasha golaha iskaashiga Khaliijka iyo dalalka Carabta si Shiinaha uu u xoojiyo xiriirka dowladaha Carabta. Wakaaladda wararka ee Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in ka badan 20 heshiis oo hor u dhaca in ay saxiixan doonaan labada dhinac, qiimihiisuna uu kor u dhaafayo 110 bilyan oo riyaal ah oo u dhiganta ilaa iyo 29 bilyan oo dollarka Mareykanka. sanadkii 2012 boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo Shiinaha waxay kala saxiixdeen mashruuc lagu kordhinayo iskaashiga nukleerka, iyadoo ujeedadu ay tahay in la xoojiyo iskaashiga istaraatiijiyadeed ee dhammaystiran ee ka dhexeeya labada waddan ee ku saabsan horumarinta isticmaalka tamarta, xoojinta sayniska, tiknoolojiyada iyo iskaashiga dhaqaale ee labada dal. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen. Haatanna dhegeystayaal, wararka iyo warbixinada waxaan idinkaga nasinaynaa codka dahabiga ah ee fanaanka Axmed Cali Cigaal iyo heestiisi Garqaado Jacayl Yahow. odkaasi fanaanka axmed cali cigaal iyo heesta garqaado jacayl yahow ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aada. dhinac isku dubaridka idaacaddana waxaa lahaa bashiir abikar cabdulaahi. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaanteen idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Gabahi